Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné dobré ráno ode mě a krásné dobré ráno vám přeje také pan magister Dalibor Dostal, ředitel neziskové organizace Česká krajina.
Dobré ráno.
Já jsem hrozně rád, že jste přijal pozvání. Po ránu se krásně usmíváte. Život vás baví.
Tak snažím se.
Vy jste chtěl se stát veterinářem, ale vystudoval jste politologii. To je zvláštní, že jo? A navíc jste pracoval také jako novinář. Jak se to stalo, že jste zakotvil v oblasti ochrany přírody?
Ono, v podstatě jsem se vrátil zpátky na začátek, kde jsem chtěl být, protože, jak jste zmínil, zajímal jsem se vždycky o zvířata, chtěl jsem být veterinářem. Nicméně, když jsem odmaturoval, tak byl zrovna začátek 90. let, zemědělská družstva krachovala a veterinářů bez práce bylo velmi mnoho, takže jsem se rozhodoval, co teda jiného, tak jsem se vrhl na politologii. Odtud jsem pak se začal věnovat jako profesi novinařině a přes ty novinové články jsem se zpátky dostal vlastně k té přírodě a k ochraně životního prostředí.
Já si myslím, že dnes asi je poptávka velká po veterinářích.
Je to možné, ale mě už to bohužel minulo, takže tenhle ten boom už je za mnou.
Není nemožné, abyste se ještě k tomu vrátil.
Univerzitu třetího věku. Tak.
Založil jste organizaci s názvem Česká krajina. K tomu se dostaneme. Ale to je to, co je pro vás, řekl bych, máte vepsané do tváře. Tu českou krajinu, kouknu na vás, vidím ve vás českou krajinu. Ale víte, co mě napadlo, když jsem se tak na vás připravoval, já jsem si pustil film, to jsou ty filmy pro pamětníky. Mm-hmm. A mám velmi rád Vlastu Buriana. A to byl takový ten černobílý film s Vlastou Burianem. Ani nevím, jak se jmenoval. Nicméně, na konci toho filmu se objevil takový text, který zněl: Česko je nejkrásnější zemí na světě, jen je škoda, že zde žijí Češi. Víte, a možná to tak nějak, já nevím, má to logiku, nemá to logiku. Nicméně chtěl jsem se zeptat vás, co si myslíte, co tou větou chtěl Vlasta Burian nám sdělit nebo říct?
Možná asi to, že se té naší krajiny úplně nevážíme a že v podstatě často za ní zaostáváme, za tou její krásou, za tím prostředím, že ty naše vlastnosti a to, jak s ní zacházíme nebo jak zacházíme sami se sebou, tak vlastně nedosahují té krásy, která nás obklopuje.
A víte, mně pak napadla taková parafráze této jeho věty a říkám si, že svět je krásný, jen škoda, že na něm žijí lidé. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by vypadal svět bez člověka, jak by vypadal dnes?
Já myslím, že svět bez člověka by byl smutný a o tomhle tématu čas od času přemýšlím, protože se objevují vlastně různé ochranářské proudy, například chránit přírodu tím, že nebudu mít děti, ale mně to přijde vlastně scestné, protože všechno, co děláme, tak vlastně děláme právě pro ty naše děti a proto, aby se jim vlastně žilo lépe, třeba než se žilo nám. Je to takový extrémní proud, vlastně aktivistický, kdy v podstatě tak, jak se počítají emise CO2 z každé lidské aktivity, tak někdo spočítal i kolik CO2 vyprodukuje to, že se vám narodí dítě, pak ho vychováváte až vlastně do dospělosti. A na základě toho někteří lidé došli k tomu, že aby prospěli planetě, tak nebudou mít děti. A jak říkám, je to směr scestný, protože všechno, co děláme, tak děláme vlastně proto, aby ta planeta byla lepší a neděláme to pro sebe, děláme to hlavně pro děti.
Víte, jaké máme ještě další zajímavé takové směry? To je docela velmi zajímavé.
Já myslím, že tak, jak přibývá různých marketingů, sociálních sítí, tak tyhle ty manipulace jsou stále širší, stále zajímavější. A kdyby to vlastně některé lidi nevedlo ke smutným rozhodnutím, tak by se tomu člověk zasmál, ale skutečně někteří lidé tomu propadají.
Nabízí se mi otázka, jak byste vy charakterizoval naši českou krajinu? Existuje nějaká charakteristika české krajiny?
Kdybych to měl říct jedním slovem, tak bych asi řekl milá. Když si člověk představí různé země, kde mají velehory, kde mají moře, kde mají velké řeky, tak česká krajina nic z toho nemá, ale právě v tom, že je uzavřená, taková skromnější, tak v tom je ta její milost. Čili kdybych to měl říct jedním slovem, je to milá krajina.
V které se dobře žije. Já musím říct, že jako Polák jsem nadšený českou krajinou. My máme jednu výhodu, že máme ten přístup k moři. A to si myslím, že je důležité. Když jsem o tom mluvil s mořeplavcem Rudou Krojčnajdrem, a on charakterizoval i lidi těch zemí, kde je přístup k moři jakoby takový otevřenější, protože to je to okno přirozené do světa. A my, kteří jsme obklopeni ostatními státy, anebo i státy ostrovní, jsou jakoby víc uzavřené do sebe.
Je to určitě tak. Já jsem slyšel v minulosti, že na Čechy má vlastně vliv ještě druhý faktor, kromě té uzavřenosti a nepřístupu k moři, a to je to, že vlastně je to malá země mezi dvěma velkými velmocemi. To znamená, že takové to přizpůsobování se je v těch našich končinách určitá nutná genetická výbava, protože bez té by tady vlastně ti lidé dlouhodobě nepřežili. Takže ta uzavřenost, vlastně taková ta přizpůsobivost, to znamená ty vlastnosti, které většinou kritizujeme, tak zároveň nějakým způsobem souvisí s tím, jaká tady byla historie a vlastně v jaké geografické části Evropy žijeme.
Jak byste mohl charakterizovat v současné době vztah lidí k přírodě? Prochází ten vztah určitými změnami?
Určitě lidé si přírody všímají více než dříve, ale zároveň bych řekl jiným způsobem. Je to částečně poznamenáno různými technologiemi. Už jsme zmínili sociální sítě. Dříve lidé měli taková ta krásná místečka, o kterých věděli jenom oni, nebo oni a několik málo dalších lidí. Dneska, pokud je někdo vyfotí na sociální sítě a dá tam ještě GPS souřadnici, tak vlastně z toho místa je Václavské náměstí a chodí tam davy lidí. Takže taková ta utajená krásná místa bohužel mizí. A druhá věc je...
Pardon, já vám skaču do řeči, ale tudíž už vím, na co se vás nebudu ptat rozhodně. Jestli máte nějaké utajené tajné místo a konkrétně kam chodíte, protože by se z toho místa stal Václavák.
Naštěstí nemám, takže touhle otázkou bych nic vzácného neprozradil.
No ale pojďme k té charakteristice toho našeho vztahu k přírodě.
Druhá věc je, že přírodu začaly objevovat lidé, kteří do ní ještě do nedávna nechodili. Umožňují to různé technické vymoženosti typu navigace. Mluvil jsem s mnoha lidmi z národních parků, chráněných krajinných oblastí, kteří říkají, že do míst, kde se lidé dříve báli chodit, protože by se tam ztratili, tak teď, když mají v mobilu navigaci nebo mapovou aplikaci, tak bez obav chodí, takže vlastně ta příroda ztrácí taková ta poslední nerušená klidná místa, něco podobného.
To tajemno.
To tajemno a ten klid, něco podobného přináší elektrokola, protože lidé, kteří zase dříve nejezdili na kole vůbec nebo ujeli 5-6 kilometrů, tak najednou ujedou 60.
To je můj případ.
A vlastně pokud se to týká i částí přírody, kde skutečně to bylo odlehlejší a zase to byl takový ten klidný kout, hlavně pro ta zvířata, která ten klid už v současné době téměř nikde nenalézají, tak ta krajina zase přichází od poslední klidné části, takže na jednu stranu se ten vztah k přírodě tímto posiluje, na druhou stranu tím i trošku něco ztrácíme, a to je takový ten klid, který donedávna byl pro ty skalní, tak teď vlastně mizí a není už téměř nikde.
Jsme na konci září, běží nový školní rok. V školách se učíme vytvářet vztahy mezi kamarády, vztahy k nějakým věcem, hmotným věcem. Jak se škola z vašeho pohledu věnuje tématu ochrany životního prostředí? Věnuje tomu dostatečnou pozornost?
Já jsem teda ve škole dlouho už nebyl a popravdě řečeno tím, jak se věnuju projektem velkých kopytníků, tak o školní docházku dětí se stará u nás hlavně manželka, takže nemám ani detailní přehled, co se dětí týká. Nicméně, pokud můžu na základě těch svých úplně chabých znalostí soudit, tak určitě životnímu prostředí by se školy měly věnovat více, ať už skladbou předmětů, anebo různých souvislostí v konkrétních předmětech, které s tím životním prostředím souvisejí. Ale řekl bych, že tam jsou dobré i praktické příklady. Dlouho, několik let se mluví o tom, že by například rodiče neměli své děti vozit před školu autem, protože je to nevýchovné, vyvolává to dopravní zácpy, exhalace, emise skleníkových plynů. Ale ono se to těžko vysvětluje rodičům, když vidíte, že každá škola je obklopená automobily, které patří učitelům. Jo, to znamená, že ani ty učitelé nejdou příkladem, nechodí do školy pěšky, nejezdí tou hromadnou dopravou, ale vlastně jsou první, kdo vlastně zamíří do té školy tím automobilem, takže potom velmi těžko mohou vysvětlovat rodičům, ať to nedělají.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Velmi zajímavě si tady ve studiu povídám s panem Daliborem Dostálem, ředitelem neziskové organizace Česká krajina. Já jsem naznačil, že budeme o této organizaci si povídat. Vy jste před 14 lety tuto organizaci založil. Zkuste nám ji přiblížit. Co je její náplní? Čím se zabýváte?
Tak my se zaměřujeme na ochranu životního prostředí, ale ten první impuls vlastně spadá do mého dětství. Já když jsem byl malý, tak jsem jezdil na vesnici k babičce nedaleko Mohelnice, Veselý se jmenuje. Tam je 29 čísel popisných, dalo by se říct netknutý kout přírody, ale už tenkrát v těch 70. letech, kdy já jsem tam trávil dětství, tak mi rodiče vyprávěli, že když oni byli malí, tak všude na těch okolních loukách létalo spousta motýlů. A když už jsem tam byl já na prázdninách, tak vlastně jsem tam vídal 1, 2, 3 nejobvyklejší druhy, ale ta pestrost, kterou znali ještě moji rodiče, tak ta už tam chyběla. Vlastně na tohle jsem si vzpomněl, když jsem se potom v dospělosti začal věnovat novinařině a téma vlastně mizejících motýlů se znovu dostalo na pořad dne a říkal jsem si, že by se s tím něco mělo dělat a sám pro sebe jsem si zároveň řekl, že ten důvod, který uváděli v té době vědci, to znamená, že lidé už jiným způsobem hospodaří v krajině, to znamená, že ty babičky už nechodí vyžínat ty meze pro králíky, pro domácí zvířectvo, tak mi přišel, že nemůže být ten úplně hlavní a přišlo mi, že ten člověk tou svou činností v krajině už jenom navazuje a nahrazuje něco, co tady existovalo dřív, ještě předtím, než člověk vlastně začal se zemědělstvím. No a sám jsem si došel k tomu, že to pravděpodobně byli divocí koně, zubři, pratuři, kteří tu krajinu spásali a vlastně člověk tím zemědělstvím a tím vysekáváním těch mezí je potom nějak vzdáleně napodobil. No a když jsem to jednou řekl vědcům, s kterými jsme dávali vlastně dohromady články o vymírání motýlů, tak mi řekli ano, tohle je vlastně relativně nový pohled biologie na to, jak se vyvíjela u nás krajina, to znamená, že tady všude původně nebyl jenom neprostupný les, jak my jsme se učili třeba v hodinách dějepisu, jak se ti první zemědělci vlastně prodírali tím pralesem a káceli ty mohutné stromy a tím vlastně vznikla ta první malá políčka uprostřed těch nekonečných lesů, ale že v podstatě ti lidé přicházeli do otevřené nebo takové polootevřené krajiny, kterou vlastně předtím vytvářela ta velká stáda velkých kopytníků, případně nějaké živly typu požáry způsobené bleskem. A mě udělalo radost, že jsem si na něco, na co věda a specialisté přišli relativně nedávno, takže jsem si na to přišel selským rozumem. Takže jsme to začali popularizovat formou novinových článků a čekali jsme, že se toho tématu někdo chopí a nějaká existující neziskovka začne využívat velké kopytníky k péči o krajinu, protože 30-40 let se to děje na západ od našich hranic. No a protože se toho nikdo nechopil, tak jsme nakonec s těmi věci, s kterými jsme dávali původně dohromady ty články, tak jsme založili Českou krajinu a začali jsme s tomu věnovat sami.
Já to na vás vidím a posluchači doufám, že i to slyší, určitě to slyší, s jakým nadšením o tom vypravujete a povídáte. Jen padlo téma motýlu a téma velcí kopytníci, tak je vidět na vás, že to je téma vašeho života. Co vás uchvátilo na těch velkých zvířatech, protože vy vytváříte také i rezerváce divokých koní. Já nevím, jaký máte vztah k zubrům.
Mně se vždycky líbily velcí kopytníci. Když jsem byl malý a jezdil jsem s rodiči do zoologických zahrad, tak jsem vždycky nejvíc času strávil u ohrad, kde byly zebry, antilopy, koně převalští a podobné druhy zvířat. A bylo mi vždycky líto, že vlastně tady v Evropě nic podobného nemáme, že vlastně v Africe, v Asii ti velcí kopytníci žijí, tady chybí. No a když jsem potom zjistil, že tady původně žili taky, jenom je člověk vlastně už před staletími vyhubil, tak mě to začalo zajímat. No a když jsem potom později si došel k tomu a věci mi potvrdili, že vlastně kvůli tomu, že tady ti velcí kopytníci chybí, tak ta příroda je natolik ochuzená, že spousta druhů tady velmi obtížně přežívá nebo vymírá, tak jsem si říkal, že pokud jde v jiných zemích, ať už na západ od našich hranic, anebo nakonec i jinými světovými směry na sever od nás, v Polsku je spousta rezervací se zubry, tak jsem si říkal, když to jde všude jinde, mělo by se to podařit i v Česku a proto jsme to zkusili.
Jak to je se zubry v České republice?
Zubry v České republice původně žili, patří k původním druhům. Člověk je vyhubil, poslední kosterní pozůstatky pocházejí někdy ze 14. století z okolí Olomouce. No a potom se zubři začali vracet po druhé světové válce jenom do zoologických zahrad a až někdy od 90. let začali vytvářet buď obory, anebo později vlastně takové rezervace, jako jsme založili my, kde ti zubři mohou žít na větších plochách.
Myslíte si, že nastane situace, kdy ti velcí kopytníci budou moci žít ve volné přírodě u nás, že budeme je volně potkávat?
Z těch tří druhů, s kterými my pracujeme, to znamená divoký kůň, zubr a zpětně šlechtěný pratur, tak u těch zubrů to v úvahu připadá, protože zubr je zvíře, které je omezeno na určitý prostor a pokud se mu ten prostor vybere vhodný, to znamená, bude tam mít dostatek potravy, dostatek vody, tak nebude mít potřebu přecházet někam jinam. Samozřejmě je potřeba, aby to byly oblasti velké typu národní parky nebo ještě lépe velké vojenské prostory, tak jak se to nakonec děje v Německu nebo i v Polsku.
A v případě praturu?
V případě praturu nebo divokých koní, tak určitě ještě mnoho desítek let ta zvířata budou žít jenom na těch ohrazených rezervacích a bude věcí nějaké celospolečenské diskuze, zda tato zvířata do přírody vracet nebo ne. My tím, že se zaměřujeme hlavně vlastně na záchranu těch konkrétních míst, kde potřebujeme mít ta zvířata vlastně nějakým způsobem v té vymezené lokalitě, tak úplně se do těch diskuzí neženeme, protože ten současný stav v podstatě je to, co my potřebujeme. Jak říkám, pouze u toho zubra ta otázka je na stole už velmi dlouho a pokud zubry nevypustíme my na nějakém hodném místě, tak dřív nebo později k nám přijdou od někud ze zahraničí a bude to pro nás velká ostuda.
Za vytvoření rezervace divokých koní jste získal prestižní ocenění. O jakou cenu se jednalo a co pro vás znamená?
My jsme v poslední době získali vlastně tři významné ceny, kterých si vážím. Jednak to byla cena Josefa Vavrouška, dále to byla cena SDGs za změny klimatu a potom jsme získali cenu prezidenta festivalu Ecofilm za snímek Češi zachraňují, který u nás točil pan režisér Zdeněk Suchý.
Co to pro vás osobně znamená?
Pro mě je to obrovské povzbuzení, protože přestože se může zdát, že projekt, který je zaměřený na motýly a atraktivní druhy zvířat, tak je pozitivní, tak neustále vlastně bojujeme s různými negativními věcmi, ať už je to obrovské množství administrativy, nebo i bohužel často různé tlaky, které se snaží ten projekt nějakým způsobem zničit. Je to dáno tím, že ta naše rezervace je vlastně ve velmi atraktivním lokalitě, kousek od Prahy, kousek od dálnice, takže se tam vlastně tlačí různé developerské společnosti, ale i různí jiní zájemci, kteří často třeba jenom chtějí vložit peníze do něčeho, kde se jim budou dlouhodobě zhodnocovat, což jsou právě například pozemky. Takže proto jsme vystaveni různým tlakům a člověku to bere strašné množství sil, takže každé podobné ocenění je pro nás obrovské povzbuzení a pomáhá nám to v tom, aby jsme vlastně vůbec v tom pokračovali ještě dál.
Kdo vás chrání před těmito tlaky? Jestli máte nad sebou takový ochranný deštník ve formě nějakých organizací, statních institucí?
To, proč to máme tak těžké, často spočívá v tom, že velmi často zůstáváme v těch situacích vlastně úplně sami. Že úředníci, kteří mají tuto oblast na starosti a měli by ze své funkce se zasazovat o to, aby ta krajina a příroda nedošla újmě, tak v podstatě vždycky těm tlakům podlehnou a my jako malá neziskovka tam zůstáváme jako jediná překážka těm obrovským tlakům a těm finančním zájmům, takže právě proto to máme tak těžké, jak jsem popisoval.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Milí posluchači, já nevím, jestli jste někdy slyšeli pojem vizuální smog. Já musím říct, že poprvé jsem se s tím pojmem potkal, když jsem se připravoval na setkání s dnešním hostem, panem Daliborem Dostálem, ředitelem neziskové organizace Česká krajina. Zase jsem o něco chytřejší, pane Dalibore. Vizuální smog. Co to je? Já znám ty smogy tam z Ostravska, já také z toho Slezska pocházím, jsme dýchali takový ten nečistý vzduch. Už víme o světelném smogu, ale vizuální smog...
Vizuální smog je označení pro něco, co vlastně ruší náš pohled. Většinou se používá v souvislosti s centry měst, kde bývají velmi křiklavé reklamy, světelné reklamy, zájemně nesladěné typy různých písem a podobně. A to vytváří vlastně takový chaos a rušivé vlivy, že z toho člověka vlastně po chvíli až vlastně bolí oči. No ale kromě měst se tyhle věci začínají objevovat i v krajině. Jednak to mohou být různé naučné stezky, orientační systémy, které zase tím, jak v podstatě často se třeba ty naučné stezky překrývají, tak ujdete pár metrů a vidíte tři různé typy informačních tabulí, každá jinak barevná a hlavně vám tyhle věci berou ten pocit z té procházky tou narušenou krajinou. A kromě těchto věcí se vlastně objevují i různé nevhodné stavby. V posledních letech přibývá velmi rozhleden, přibývá různých vysílačů pro mobilní sítě, tak jak vznikají průmyslové zóny, vznikají různé komíny, takže vlastně to, co je stále vzácnější, tak je vlastně pohled do nenarušené krajiny a pohled na nenarušený horizont. A je to něco, co člověku chybí a my to vidíme i v naší rezervaci, pokud tam děláme exkurze, tak vlastně ti návštěvníci nejsou nadšení jenom z těch velkých kopytníků, nejsou nadšení jenom z těch motýlů, ale jsou nadšení i z toho, že mají aspoň na chvíli pocit, že jsou v nenarušené krajině a že když se podívají alespoň určitým směrem, tak vlastně nevidí nic, co by tuhle tu iluzi rušilo.
Jak to vypadá v jiných zemích? Jestli tam ten akcent se klade na tohleto, jestli tam jsou trošku jiné pravidla, zákony, protože upřímně musíme říct, že teď je moda například na rozhledny. Na každém kopci máte skoro rozhlednu a ty obce, kde vznikají rozhledny, jsou na to patřičně hrdé, pyšné. Já si myslím, že kam se podíváte, tam vidíte rozhlednu.
Je to tak, těch rozhleden je bohužel až příliš. Rozhledy měly svoje kouzlo, když pomáhali odkrývat právě takovou tu neznámou krajinu, to znamená nějaký přelom 19. a 20. století, to bylo spojeno s určitým takovým pionýrským duchem a objevování té přírody. Dnes to bohužel strašně devalvovalo a přesně jak říkáte, ty rozhledny jsou na každém kopci, dokonce se objevuje často v médiích příklady rozhleden, které stojí někde v údolí a vlastně není z nich nic vidět, ale i tak tam vznikla. Takže skutečně těch věcí je moc a právě o té míře to je, o tom, že vlastně jsme ztratili takový ten cit a to sepětí s tou přírodou a s tou krajinou a je hrozná škoda, že neumíme nalézt takovou tu rovnováhu. Ono to je vidět, když se podíváte třeba na obec, kde nejsou vidět žádné novostavby z posledních 30-50 let a vidíte vlastně jenom ten její původní charakter, tak dřív lidé uměli, přestože na to neměli školy, nikde se to cíleně neučili, tak uměli tu zástavbu dělat tak, že nějakým způsobem harmonicky do té krajiny zapadla a v podstatě ji dotvářela.
A nerušila.
A nerušila a vlastně ji nějakým způsobem dala takovou jako korunku citlivou. Ale dnes se každý snaží nějakým způsobem vyniknout, soupeřit, vlastně potlačit to okolí a i z toho v podstatě vznikají ty situace, kdy pohled na tu novou zástavbu a hlavně na to její množství a na tu její všude přítomnost. To znamená, že si opravdu ty oči už dnes nemají téměř kde odpočinout, tak vlastně vyvolávají ty negativní pocity a takový ten pocit, že vlastně před tou zástavbou vlastně už dnes není kam uniku.
Ano, oči si nemůžou odpočinout, uši si nemůžou odpočinout.
A s tím souvisí, že ano, i mysl si nemůže odpočinout.
Mysl si nemůže odpočinout.
Ale já jsem vám trošku utekl od té vaší
přesně.
otázky.
A já jsem chtěl připomenout to zahraničí.
Tak, jsou země, které si s tím poradili výrazně lépe. Například v Jihoafrické republice jsou daná přesná pravidla. Pokud se pohybujete v chráněném území, tak se neřeší pouze ochrana toho území jako takového, ale i jeho okolí, včetně výhledů. To znamená, tam se nestává, že by návštěvníky národních parků rušili pohledy na vysílače, tovární komíny a podobně. Není to tak, že Jihoafrická republika by byla nějaká zaostalá země, banánová republika. Je to stát s životní úrovní na úrovni Evropské unie, takže skutečně vidět, že to není tím, že by to byla pustá země, kde by nic podobného nehrozilo, ale že tam zkrátka tento systém mají promyšlený a důsledně ho dodržují. Podobně třeba i v některých zemích západní Evropy, pokud se budují vysílače pro mobilní telefony, alespoň v některých oblastech musí být například maskovány jako stromy, tak aby tam zkrátka netrčela ta technická infrastruktura uprostřed volné krajiny.
Je možné zamaskovat vysoké napětí?
Vysoké napětí je
myslím,
možné
ty stožáry, ty
vysoké
sloupy.
Napětí je možné uložit do země. V některých oblastech se to děje, jestli se nepletu, tak na Pálavě už v některých exponovaných částech, kde právě ty stožáry vysokého napětí velmi rušily, tak před několika lety byly uloženy formou kablu do země. To znamená, že někde dochází i k pozitivní změně a ty desítky let narušené pohledy se obnoví, ale bohužel ten trend je spíš opačný.
A to vám dávám za pravdu, protože byl jsem na Pálavě a přesně tam jsem si všimnul těch uložených, no to není vidět, je to zamaskované, ale ty kabely jsou uložené někde tam u toho divčího hradu, nebo ten další hrad, jak je, tak to je prostě, neruší to. Takže to skutečně vidím, že možné všechno je. Máte nějaké přání? Vy jako zakladatel české krajiny, co byste popřál české krajině?
Já bych ji popřál, aby těch rušivých vlivů, kterým je vystavená, tak postupně ubývalo. Popřál bych jí osvícené úředníky, kteří budou více dbát na krajinu a více dbát na životní prostředí a méně podléhat těm různým tlakům.
Milí přátelé, krásnou neděli vám přeje můj dnešní host, pan Dalibor Dostal, a já, Zbigniew Czendrik, naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.